Kepler Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 15-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Türkmenistan Türki Geňeşiniň doly hukukly agzaty bolar. Türkmenistanda COVID hadiseleri, munun bilen bagly ölümler köpülýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. On 14-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Rashid Meredow özüniň Germaniýaly kärdeşi Heiko Maas bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň maglumatyna görä, Maas raýatlarynyň Awganystandan gurumatçylykly çykarylmagy maksady bilen uçurlaryň uçuşlarynyň üçin edilmegi meselesinde hyzmatdaşlyk taklandygy üçin German hökümetiniň adyndan Türkmenistana minnetdarlygyny bildiripdir. Bellesek, Türkmenistan COVID-19 aladalarına talgalanıp, Owan bosunlarını öz erke çaklarını kabul etmekten yüze vurup geliyer. Şeyle de ministerliğin beyanatında sökbeteşliğin devamında siyasi diplomatik, sevda iktisadi ve insanperverlik ulumlarında alınıp barilyan iki taraplayın özara hareketleri bilen bağlı pikirlerin alışılandığı hem bellinilyer. Gunorta Koreya Demirazı Koreyanın denize iki balistik raketanı atandığına aydiyar. Mundan bir naçun öň Pyongyan uzak ağırlığı niyetlenen kanatlı raketaların sinyğını üstünlüklü geçirendigine habar veripdi. 15-nji sentýabrda Demirazı Koreya yurdun merkezi tewitinden Koreya yarımadasının Gunorta kinar yakasında suwlaryny tarap iki balistik raketanı attı deyip Gunorta Koreyanın bilelikdäki baş tabyby beýanat arkaly mälim etdi. Beýanatda Gunorta Koreya ve Amerika aňtaw ritmilerinin Demirazy Koreyanyň atan raketalarynyň jekmejekleri boýunça seljeris işlerini geçirýändikleri hem bellinilýär. Mundan bir näçün öň Demirazy Koreyanyň ritmi Koreyanyň merkezi habar agentligi uzak ağırlygy niýetlenen gaýnatly raketalaryň täze görünüşiniň synagynyň üstünlükli geçendigine habar berdi. Şeýlede olary aýratyn ähmiýeti ýa bolan strategik ýaraglar hökümünde häzetlendirdi. 13-nji sentýabrda Amerikan harbylary Demirazy Koreyanyň geçen dinç günlerinin dowamında amala aşyran raketa tiňigleriniň onuň goňşy we beýleki döwletleri hop awandyrýandygyny duýdurdy. Amerikanyň ýokary derejeli harby generali Donald Trumpyň prezidentlik möhletiniň soňky hepdelerinde gizlin ýagdaýda özüniň Hitaýly kärdeşi bilen habarlaşyp, Birleşen Ştatlardaky ýagdaýlaryň kadyrlydygyny we hüjüm etmek meýilleriniň ýokdugyny aýdypdyr. Bu arada öňümizde kepde köpçülüge ýetirilmeli kitapda bellinilýär dip 14-nji sentýabrdaky media maglumatlarynda aýdylýar. Amerikanyň bilelikdäki baş tabynyň başlygy general Mark Milley Birleşen Ştatlardaky soňky prezidentlik saýlawlarından 4 gün öň we 8-nji ýanwarda, ýagny Trumpyň tarapdarlarynyň Washingtonda Kapitol binasyna eden hüjümünden 2 gün soň Hitaýyň baş generalyny jaň edipdir. Milley Trumpyň prezidentliginiň soňky hepdelerinde amal edip biljek hereketleri boýunça alada galdy dip Wehm atly kitapda bellinilýär. Bu arada 14-nji sentýabrda Washington Post, AP we CNN habar berdi. Maglumata görä Milley Hitaýly general Li Zuochenga eden ilkinji jaňynda Amerikan hökümetiniň durnuklydygyny aýdypdyr. Şeýlede Amerika hüjümi planlaşdyrsa, bu arada öňünden duýdurmagy söz beripdir. Kapitol binasyna edilen hüjümden soň Milley Li'ye biz 100% durnukly, emma demokratiýa kämahal iýmesik bolup bilýär diýipdir. Trump muňa jogap edip Hitaýa hüjüm etmek barada hiç açan pikir etmändigine aýtdy. Şeýlede ol edilip bilinjek hüjüm barada Hitaýa öňünden duýdurmak wadasyny döwnüklük hökümünde häsiýetlendirdi. 15-nji sentýabrda Niderlandlarda 1998-99 ýyllardaky Kosowa urşunyň dowamında etnik alban separatistlerinin amal edindigi aýdylan jenayetlerini derinlemek boýunça taýlandyrylan Yurita Sutto ilkinji işe teredilýär. Munun bilen bağlılıkta 1999-nji ýylyň aprelinde paýtagt Pristinanyň gündogrundaky Zlas owasynda Kosowanyň azat edis armiýasy atly düzümiň komandiri Salih Mustafa garşy tutsaklary öldürmek, gynamak, olary ýuwuz darasmak, suwdyň karary bolmazdan tutsak etmek boýunça aýplamalar bildirler. 49 ýaşly Mustafa özüniň günäsizdigini aýdýar. Ol geçen ýyl Kosowanyň Gorunmak ministrliginde maslahatçy bolup işleýän döwri tutuk edildi. Bu 2015-nji ýylda Gaganyň suwdunda esaslandyrylan Kosowa boýunça bilermenler palatasynda seredilijek ilkinji iş bolar. Ýewropa bilelişiginiň howandarlygyndaky suwd Kosowanyň kanunlaryna laýyklykda geçirilýär.